Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
Udazkenean gaude eta udazkenero azken urteotan bezala, ba, orten ere Navarralde Fundazioak antolatutako jardunaldiak izanen ditugu. Eta aurten hemen izanen dira Iruñean 20an, urriaren 20an eta 21an. Heldu den asteburuan beraz, baina hori baino lehenago eta astean zehar beste hainbat kultur ekitaldi izanen dira. Hoietaz mintzatuko gara oraintxe bertan Navarraldeko kidea den Iñigo González Larramendirekin. Iñigo, egunon.
Egunon.
Beraz, merkataritza bizia, hoixe da. Aurtengo gai nagusia jardunaldi hauetan, ezta? Kontaiguzu, zergatik hautatu duzu gai hau?
Bueno, berez hau dator, ja aipatu duzun bezala, ba, horretik datorren ziklo baten barruan, urtero 9 urte, 9. urtea da hau ja, egiten dugula, ba, ondarearen, bueno, ondarea, paisaia eta globalizazioaren simposioa esaten diogu, nahiko izenburu pomposoa. Ba, finean da, hori, ba, ondarea ardatz hartuta, ba, urte bakoitzean, bai bat jorratzen dugu, ba, gure ondarearen gan, bai ondare materialean, naiz inmaterialean, eragiten duen gai batekin. Eta, bueno, ba, aurten buruatu zaigu, merkataritza, ba, protagonista gizartzea, ez da zergatik. Bueno, nik izango nuke, ba, bi arrazoi nagusien gatik. Alde batetik, nabaria delako, gure aurreko, simposio edo jardunaldietako batzuk hirien inguruan izan dira, ba, alde zaharrak esate baterako, eta bueno, gure herri eta bereziki hiriak sortzeko eta egituratzeko ezinbesteko garrantzia izan du betidanik merkataritza. Gure hiri gehienak jatorrian azoka baten inguruan bildu dira, eta gaurkora etorrita, orain mai gainean daukagun gogoeta da, ba, oso aldaketa sakonak ari direla gertatzen merkataritzari dagokienez. Saltoki handiak daude, online salmenta dago, bueno, agerizkoa da, nik uste denok hori egunero ikus dezakegula, nola hori oso modu bortitzean ari zaio eragiten tokiko merkataritzari. Eta horrek ez da bakarrik kontu ekonomiko bat. Horrek eragiten dio ere, ba, gure bizimoduari, gure gizartea izateko erari, alegia, bi arrozen nagusi dira, alde batetik, ba, gure hiriak, gure bizimodua antolatzeko ezinbestekoa delako tokiko merkataritza, eta momentu hortan hori, ba oso egoera aldakorran eta zaian dagoela, eta bueno, horregatik uste dugu merezi duela horren inguruko gogo eta hori plazaratzea, ezta.
Eta hori dela eta hainbat ekitaldi antolatu duzue, hor bi egun hoietan, 20an eta 21an, hemen Nafarroako museoan, ba, hortxe izanen dira maingguruak, izanen dira hitzaldiak eta topaketak, eta bueno, jende askok hartuko du parte, ezta. Batzuk aztertu egin dute kontua modu teorikoagoan, beste batzuk hain zuzen ere merkatariak ere badira, ezta.
Bai, bueno, arrizan esan bezala bi ikuspuntu ezberdinetatik begiratzen diogu gaiari, ezta. Alde batetik modu teoriko edo historikoago baten, nola merkataritzak gure hiriak egiteratu ditu, eta hiriak eta hori baino gehiago, osea, gure bizi modua, gure harremanak osatzeko sareak, horrekin lotuta daude, eta gero beste osagarria da, ezta, baina bueno, beste islari batzuk ikusten dute gehiago, ba, esan bezala, ba, gaurkoan daukan arazoarei heltzeko, ezta, ba, nola, ba, bueno, ba, krisialdi edo aldaketa, edo, zaki, bueno, haiek estabilituko du hori nola definitu, ezta, baina agerizkoa da oso aldaketa handiak ari direla egiten, orduan, ba, izuk esan bezala, ba, bi ikuspuntu horietatik, ba, aztertuko dute gaia.
Hori xe.
Bai.
Bai, horre izen zerrenda luzea da, baina bai. Gure webgunean jarriko dugu egitara guzia jendeak ikus dezan, nor eta zein ordutan arituko den. Eta honekin batera, egitarau kultural bat ere bai antolatu duzu, konta iguzu, ze gauzak egiteko asmotu zuen?
Bueno, kontua da, esan bezala, jardunaldi nagusia hori, ba, ostiral arratsaldekoa eta, urriaren hogeiko arratsaldean eta urriaren hogeita bateko goizekoak direla, ba, arraz nagusia. Ba, nahi izan dugu, gaian guruztez, ba, horretarako ematen duelako eta, duelako, ba, Nafarra osoan gauzak egin, eta orduan, lehenik eta behin badago ikusgai Maisonabe hotelean erakusketa bat, kalean bertako ondarea da Oskar Brako kantara, prestatu duen erakusketa bat, bai Iruñeko eta Nafarroako beste leku batzuetako, ba denda zarretako, ba panelak eta bueno, horre badago historia interesgarri bat, diseño aldetik ere, eta bueno, horren inguruko oso panel batzuekin erakusketen tesgarria dago ikusgai Maisonabe hotelean, erakusketaren, oza, jardunaldiaren egune arte. Gero, ja egin ditugu bi mai inguru, bata Elizondon, eta beste bat Uteran, ba bueno, ba eskualde berezi horien berezitasunak eta egoera zehatza aztertzeko, eta erriteke dituguna, aurrantzean dira hiru ekitaldi osagarri jardunaldi ez aparte lehenek eta behin datorren astelenean 16an astelenean 7etan aipatu dudan erakusketa horren bizitagiratu bat egingo digute euskeraz bai Oskar Brakok eta Angel Rekaldek biok batera gero hurrengo egunean ostegunean urriak 19 ja nendazten esan beste dote din vale ostegunean urriak 19 aste artean 17an osea aurrengo egunean 16an euskeraz Maisonaben eta aste artean 17an 6etan erderaz Ana Díaz de Urek Bairuineko merkatari emakumei buruz jardungo zaigu. Eta gero, ja, azken jardunaldi edo ekitaldi osagarri, ja izango da, urriaren 28an, hori larun bata da, eta orduan, goizeko 11etan bizitagiratu bat egingo dugu Lizarran zehar. Lizarra ere oso harreman estua dauka izan du betidanik merkataritzarekin, eta Toño Rosistolariak ba, horren inguruan mintzetuko zaigu bizitagiratu honen bitartez, hau ere gazteleraz.
Ba, oso interesgarria benetan antolatu duzuen guztia, merkataritza bizia. Izeneko jardunaldiak eta kultura ekitaldiak merkataritzak ze garrantzi izan duen eta duen gure bizi moduan ikusteko eta aztertzeko. Hori xe guzia beraz Nabarralde Fundazioak antolatu duena datozen egunotarako. Iñigo González Larramendi benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta dena osongi joan dadila.
Vale, mi esker agur.
Dile esker agur.